Türkmenistan'da hükümet tarafından boyun almayan ağır işsizlik ilatı çıkkınsız yağdayat alyar. Çağların kadalı yaşamak, imetlenmek ve bilim almak hukukunu çeklendiriyar. Tibigi baylıklardan girdeci alyan yurdun hükümeti ilatın gariplaşmağını görmezlük asalyar. Yerlerdeki hakimiyet olsa problemaları çözmeğe ıhtiyarsızlığına idiyar. Bu aralıkta çağılır kadalı durmuştan ve gelecekten mahrum bolyar. En atası işsiz ve eklen çeşmesini yitiren hocalıkların çağıları mektep oku esfa aplarını oku geyimlerini satın almağı pul serişteleriniň bolmazlygy sebäpli mektebe gatnamaýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä çağırlar köplenç öz deň duşlarından utanyp mektebe gitmekden saklanýarlar. Enataların ençemesi bolsa çağırlaryny zor ayaktan goý berjek hem bolmaýarlar. Käbir enatalar çağırlarynyň işläp gazancy bilen hojalyga goşant goşmagyna hem garşy bolmaýarlar. Azatlyk bilen anonim görleşen bilim işgäri mektebe gatnamaýan çağırlaryň aglabaty maddi taýdan kyn ýagdaýa düşen maşgalalardan diýer.
Okuwçylaryň ene atalaryna öz çağırlaryny mektepden aharlanmak üçin pul bermäge mümkinçilikleri ýok. Käbir okuwçylar mektepde ajygyan çaýda sınıflarda oturup 2-nji, 3-nji sınıftan soň öýlerine gaýdýarlar. Sebäbi aş çağıda bilim almagy hem güýç kuwat bolmaýar.
Dip ahally mektep muallimi gurrun berdi. Bilim işgärleriniň bellemegine görä okuwa gatnamaýan çağırlaryň sany soňky döwürde köpülip barýar. Bu ýagdaý ilada arasynda sowutsuzlygyň artmagyna getirýär.
Olumsuz bilimsiz neslin köpçülüklüğün dörümek hoopu dörüdü.
Deyip yine bir bilim işgara etdi. Türkmen hükümeti ve bilim resmileri çağırların okuva katnamazlığı problemasını resmi derecede ağzamayarlar. Türkmen hükümeti problema değişti resmi sanları çav etmeden iş yüzünde netice görküzmeyen devlet planlarını ve programmalarını tasdiklamak bilen onyar. İlat köpçülüğünün durmuş derecesinin pesilmeyi hükümetin ilat için uzolku yenillikleri yatırıp haritların ve hizmetlerin yıl yıldan gımmatlayan, uzağı çeken azık etmezçülüğünün devam ediyen dövrüne kabat geldi. Türkmenistan'da hükümetin görmezlüğü salyan gariplığının derecesini görközeyen sanlar kevat halkarı kuramalarının hasavatlarında peyda bolyar. Birleşen Milletler Kuramasının azık ve uvu hocalık programmasının sanlarına göre Türkmenistan'da dine 2005-2016 yıllar aralığında ilatın açlıkta yaşayan katlığının sani 4,16 ve 5,5% aralığında köpülüptür. Ondan sonra yıllara değişli resmi sanlar el yeterli del. İlatın gariplaşmağının sebeplerinin biri işsizlik. Azatlyň habarçysy 5-nji aprelde beren maglumatynda Ahal vilayatynyň Tejen şäherindäki ýagdaý barada gurrun berip işsizligiň derejesiniň ören ýokurlananlygyny yerli ilatda işe ýerleşmäge mümkinçiligiň tasgalmanlygyny aýtdy. Ol bu ýagdaýdan habarly yerli häkimetleriň bolsa mesele çözgü tapmak üçin elinden hiç zat gelmeýänligini aýdýandygyny bellädi.
Yerli häkimlik halk deputatlary vertikal häkimet guruluşynyň pidasy bolup öz başlyk meseleleri çözmek, gulluk goruşlaryny yerine getirmek ygtyýarynyň mahrum. Ýurtdaky döwlet guruluşy düýbünden erkin hereket etmäge, pikirlenmäge ýol bermeýär. Şonuň üçin yerli häkimetler ýokardan görkezme bolmazdan islenlik meseleleri çözmekden saklanýar we ýyllar boyu dowam edip gelýän meseleleri görmezlige salýar.
Dip yerli resmiler bilen gürleşen xabar çaydar. Türkmenistan'daki işsizliği deyirse resmi sanlar onlar çilveri çav edilmen geliyar. Ama iladın iş tapma kıyınçılıklarını görküzeyen alamatlar köpülüyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçılarının iyidi giderli veriyen maglumatlarına göre Türkmenistan'da işe yerleşmekteki korrupsiya mövcalyar soralyan paranın muktarı şol işte bir neç yılda kazanıp bolacak aylığa barabar bolyar. Öysüz ve yaşama uçin seri iştesiz galiyan maşgalalar köpülüp bar. Dilekçilik edýän köçelerde zir zibil döreýän adamlaryň sany häkimetleriň ýygyrlamalaryna garamazdan köpelip barýar. Hatta işi bar raýatlaryň arasynda dükanlardan azygy karz almak, iýmet derman satyn almak üçin emlägini satmak arkaly gün görýän ýagdaýlary köpelýär. Halkın problemalarını boyun almak istemeyen hakimiyetin yağdaya reaksiyatı ilatı gözokçuluğunu ve kısışını arttırmak arkalı görküdülüyor. Hakimiyet ilatın günü örme üçün kazanç etmek sinançıklarının hem öngün alıyor, köçe sövdegarlarını izirliyor, şol sağında sonku dövürde köpölün köçe sövdegarlarını kovalıyor. Şol bir vaxtada Türkmen hakimiyetleri ilatın neyililik bildirmeğini hem istemeyer, şikayet ediyen rayatlara batış görküdülüyor. Bu yağdayda işsiz kösönyen ilat kazanç üçün daşar yurtlar gitmäge tinanşyar. Häzirki wagtda daşary ýurda gitmek üçin zerur biometriki pasport almak isleýändiriň nowatlary 2 ýyla uzady.